слухаеце радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Пакуль яшчэ няма рэакцыі Менску на заяву Геннадзя Анішчэнкі, пра якую вы чулі ў выпуску навінаў. Такім чынам яшчэ не ясна, наколькі блізкае развязанне малочнага канфлікту, а ўжо, як і прагназавалі аглядальнікі, узнікае напружанасць на газавым фронце. Як паведамляе агенцтва Інтэрфакс, Газпрам накіраваў ліст Белтрансгазу, у якім запатрабаваў пагасіць запазычанасць за пастаўкі газу ў студзені-красавіку. Сума запазычанасці без уліку пені і штрафаў складае крыху больш за 230 мільёнаў даляраў. Тым часам планавалася, што чарговым крокам беларускага боку ў адказ на малочную вайну Расіі стане ўсталяванне мытных пастоў на буйных аўтамагістралях. Рэгіянальныя мытні з Гомелю, Магілёва, Віцебску накіравалі сваіх супрацоўнікаў на расійскую мяжу. Аднак тыя пакуль не пачалі кантролю, чакаюць каманды з Менску. Паведамляе Валер Каліноўскі.
Старшыня дзяржаўнага мытнага камітэту Беларусі Александр Шпілеўскі паводле распараджэння Александра Лукашэнкі загадаў увесці ад 9 гадзіны раніцы 17 чэрвеня узмоцнены рэжым кантролю за перамяшчэннем грузаў на асноўных беларуска-расійскіх магістралях. Напярэдадні дзяржаўны сакратар Рады бяспекі Беларусі Юрый Жадобін назваў гэты крок аналагічным тым дзеянням, якія шмат гадоў практыкуе расійскі бок. Пры гэтым Жадобін выказаў шкадаванне, што ніякіх зменаў у падыходах расійскіх партнэраў да супрацоўніцтва ў апошнія дні не адбылося. Раніцай на памежных пераходах мытнікі сапраўды з'явіліся і збіраліся ўжо спыняць машыны. На пераходзе Рэцькі, што на трасе Брэст-Масква, з'явіліся два вагончыкі, беларускі сцяг і плякат. Дарагія расейцы, даруйце, але гэта не віна беларусаў у тым, што вы церпіце нязручнасці на мяжы. Аднак праз нейкі час гэты плякат згарнулі, а рэальны кантроль транспарту так і не пачаўся. Гаворыць намеснік кіраўніка Віцебскай рэгіянальнай мытні Яўген Сергеяў.
Яшчэ не было распараджэння канчатнага, што прыступіць. Поэтому будет распоряжение, будет работать. Не готовы для того, чтобы выполнить вот поручение. Председателя это можно выполнить.
Аналагічная інфармацыя паступіла з Гомельскай і Магілёўскай мытняў. Аднак у цэнтральным апараце мытнага камітэту зазначаюць, што учорашняга загаду ніхто не прыпыняў, гаворыць начальнік прэсавай службы беларускай мытні Уладзімір Пехцераў.
Контроль может быть визуальным, может быть с помощью технических средств. Формы и методики контроля могут быть самыми разнообразными. И поэтому я бы не стал утверждать так огульно. Дал бы каких-то, может быть, результатов, либо итогов.
Паводле спадара Пехцерава, мытнікі усталявалі на межах з Расіяй пункты прыняцця паведамленняў, якія маюць кантраляваць камерцыйныя партыі тавараў і грузаў, якія ідуць з Расіі ці ў Расію. Іх колькасць пакуль не называецца. Гэта аператыўная інфармацыя. Намеснік начальніка Магілёўскай мытні Юрый Чарнагалаў запэўніў.
Простых граждан Республики Беларусь и Российской Федерации это ни в коей мере не затронет. Естественно, добропорядочных граждан.
Але, поводле спадара Чарнагалава, под проверки потрапляют и индивидуальные предпринимальники. Апошнія ўжо выказалі сваю занепакоенасць рашэннем мытнага камітэту, гаворыць прадстаўнік дробнага бізнесу Анатоль Шумчанка.
Закона хватае для таго, щоб в одну минуту конфіскаваць, задержаць і тому подобное. В данном случае предприниматели первые становятся заложниками тех игр политических между Россией и Белоруссией. Может, пускай бы Александр Григорьевич позвонил бы Дмитрию Анатольевичу и поговорил бы. В конце концов, интересы народа превыше.
Паводле былога кіраўніка беларускага ўраду Михаіла Чыгіра, аўтамабільнымі трасамі з Расіі ідзе нязначная колькасць тавараў, таму асаблівай матэрыяльнай выгады ад працы мытных пастоў дзяржаве не будзе, а людзі пацерпяць.
Тым больш без падрыхтоўкі людзі будуць ехаць. Сённяшнія дня ўвялі. Яны яшчэ нічога не ведалі. Ну, это, ну, представляеце, што, каб гэта адбывалася з вамі ці са мной, як бы мы рэагавалі на ўсё.
Михаил Чигир рекомендует белорусскому раду домовляться с Россией. Политолог Александр Класковский каже, что это решение Менску на конт обновления мытных постов и есть аргумент белорусских уладов у молочных перемовах с Россией. Аргумент довольно мощный на фоне планов России створить до 2010 года мытный союз с Белоруссией и Казахстаном и разом пойти у сусветную гандлевую организацию.
Я думаю, что именно тому белорусские улады и бьют вот в эту болючую такую кропку, потому что отчувают, что гэта падчакае пад корань такія амбіцыйныя задумы Москвы па стварэнні гэтай агульнай мытнай прасторы. Аднак я допускаю, што ёсць пэўная, канешне, імавернасць, не надта вялікая, што беларуская ўлада ўсё ж такі пойдзе на дастаткова рашучыя крокі, таму што зараз зручны момант парваць ўжо ўжо абрыдлыя некаторыя сувязі, дамовы ў межах вось гэтай саюзнай дзяржавы, гэтага саюзнага праекту, які, як зараз высвятлілася, не проста мёртвы, а ён яшчэ і шкодзіць эканамічным і палітычным інтарэсам Беларусі.
Александр Класкоўскі мяркуе, што выніку цяперашняга канфлікту расколіна ў беларуска-расійскіх адносінах пабольшае, і сітуацыя будзе далей ісці ў кірунку ўсталявання нармальных межаў і мытнага кантролю.
Передавал Валер Калиновский. Ситуацию у российско-белорусских отношениях прокомментовал нашему радио Григорий Яулинский, ведомый российский экономист и политик, засновальник партии «Яблоко», а зараз профессор высшей школы экономики. Наш корреспондент запытался у профессора Яулинского, чи бачить ён у обострении отношений с Беларусью за молока, за мытни, политичные або экономичные проблемы.
Это абсолютно чисто политическая история. Связана она с тем, что Лукашенко не может воспринимать стилистику нынешней российской власти. Он все время сталкивается с разными действиями со стороны российской власти, которые, может быть, и похожи на его собственные в других случаях. Но такие полюсы одинаковые, они отталкиваются. Вот это и есть суть вопроса.
Григорий Яулінскі таксама адзначыў, што сутнасць канфлікту ён бачыць у абсалютным жаданні Расіі дамінаваць у адносінах да Беларусі, а Александр Лукашэнка спрабуе неяк супрацьстаяць гэтаму ў такой форме, у якой ён можа гэта рабіць. Мы запыталіся таксама ў прафесара Яулінскага на ягоную думку, ці зможа Александр Лукашэнка паспяхова супрацьстаяць ціску Москвы.
Это сложный вопрос, потому что это зависит от того, насколько он будет готов к взаимодействию с другими партнерами, ну, например, с Украиной или с Евросоюзом. Это еще зависит от того, насколько его возможные партнеры в Евросоюзе или в Украине окажутся умны и способны к работе в этом направлении.
Такое меркаванне выказаў Григорий Яўлінскі. І, як вы чулі з выпуску навінаў, праблема паставак беларускай малочнай прадукцыі ў Расію развязаная. Пра гэта стала вынікам перамоваў у Маскве кіраўнікоў Міністэрства сельскай гаспадаркі, харчавання і аховы здароўя Сямёна Шапіры і Васіля Жарко з кіраўніком Роспатрэбнадзора Геннадзем Анішчэнкам. Пра гэта паведамляе Белта. Ну, а яшчэ раней міністр сельскай гаспадаркі Расіі Алена Скрыннік паведаміла, што на ўзроўні галіновых міністэрстваў дзвюх краінаў падпісанае пагадненне аб пастаўках малочнай прадукцыі, вырабленай у Беларусі. Што на гэта беларускі бок, паведамляе Ігар Карній.
Сёння Алена Скрыннік прызнала, што пытанне адпаведнасці беларускай малочнай прадукцыі патрабаванням расійскага закону насамрэч да канца не ўрэгуляванае. Перадусім, паводле словаў чыноўніцы, павінны быць уніфікаваныя нарматыўна-прававыя акты ў сферы тэхнічнага рэгулявання, а дзеля гэтага запатрабуюцца новыя перамовы. Аднак беларускія ўлады, не чакаючы вынікаў перамоўнага працэсу, абвясцілі пра ўвядзенне ўзмоцненага мытнага кантролю на мяжы з Расіяй. Тым часам з'явілася непацверджаная інфармацыя, што смаленская мытня нібыта дала дазвол на правоз у Расію беларускай малочнай прадукцыі. На самой мытні таких звестак не подтвердили, а прадстаўніца берасцейскага прадпрыемства «Савушкін продукт» Алена Бабкіна таксама апавяла, што, пачынаючы ад мінулага тыдня, сітуацыя з экспартам прадукцыі не змяняецца.
Ну, информация такая прошла, но я еще ее не подтвердила своим источником. Пока еще без изменений. Ну, мы на прошлой неделе перестали только поставлять.
Экс-министр сельской господарки Беларуси Василь Лявонов схильно лечить, что теперь помеж боками отбывается политичный гандаль. При этом каждый намагается выторговать наибольш выгодные умовы на перспективу.
Тут можно догадываться, можно не догадываться, но вот до сих пор не применяли. Вы сами можете сделать вывод. Конечно, это повод. Онищенко рассказал. Зараз повод дан, тогда идет борьба за рынок. Ну, повод дан, все.
У Москве отказность за молочный конфликт с большего узваливаюсь на Беларусь. Депутат Державной Думы России, керавник Думского комитета у справах СНД Алексей Островский лишит. У молочном конфликте белорусское керавництво у особи Александра Лукашенки стратит шмат дивидендов сярод российцев, якія у массе своей прихильно ставятся до белорусского батьки.
Введение тех мер, которые вводятся со стороны руководства Беларуси, нанесут исключительный вред самой Беларуси. Подобными действиями руководство Беларуси само затягивает процесс создания союзного государства и само загоняет себя в угол, откуда будет, к сожалению, потом очень тяжело найти выход.
Говорю депутат Российской Держдумы Алексей Островский.
Ваша свобода. Выники дня. Усё лета ад 22 гадзіны да паўночы, асноўныя падзеі, бліц-аналіз, доследы і конкурсы, жывыя гутаркі, каментары слухачоў, прагноз надвор'я, барды свабоды.
Паўтор вынікаў дня шторанак ад 6 да 8 гадзіны.
Усё лета.
І сёння перадача запрасіла ў якасці госця Алексо Алекхішвілі, які некалькі гадоў таму браў удзел у перамовах аб пастаўках грузінскага віна ў Расею. З ім мы пагаворым пра ўрокі гандлёвых войнаў з Расеі. Ну, а зараз некалькі водгукаў нашых слухачоў на малочны канфлікт.
Наконт адносін з Расеі, мне здаецца, найбольш падходзіць выказванне не шукай злога намеру тым, што дастаткова тлумачыцца дурасцю. Ці за базар трэба адказваць.
Две газовых войны. Одна нефтяная, одна сахарная, теперь молочная. Еще газовая предстоит. Лукашенко, неужели не сдашься?
Телефон для сувязі ў Менску 266-39-52. Мы чакаем вашых водгукаў на развіццё падзеяў. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Праблема паставак беларускай малочнай прадукцыі ў Расею развязаная. Паводле афіцыйных крыніцаў, міністр сельскай гаспадаркі Беларусі Сямён Шапіра і міністр аховы здароўя Васіль Жарко правялі паспяховыя перамовы ў Маскве. Раней міністр сельскай гаспадаркі Расіі Алена Скрынік паведаміла, што на ўзроўні галіновых міністэрстваў дзвюх краінаў пагадненне аб пастаўках прадукцыі падпісанае. Аднак беларускі бок кажа, што тэхнічныя праблемы аднаўлення паставак не вырашаныя. Беларусь абвясціла, што ад сёння ўводзіцца ўзмоцнены рэжым кантролю на асноўных расійска-беларускіх магістралях, аднак мытны кантроль транспарту так і не пачаўся. Газпрам накіраваў ліст Белтрансгазу, якім запатрабаваў пагасіць запазычанасць за пастаўкі газу ад студзеня па красавік. Сума доўгу складае 230 мільёнаў даляраў. Грамадская кансультатыўная рада пры адміністрацыі прэзідэнта правяла сёння выязное пасяджэнне ў жодзінскай турме. Працягваем праграму. Адвакат Зміцер Гарачка, які наведаў у калоніі свайго падабароннага Эммануіла Зельцера, кажа пра паступовае пагаршэнне здароўя вязня, які трымае галадоўку. Працяглую галадоўку трымае і другі, вядомы зняволены Мікалай Аўтуховіч. Звесткі пра іх збіраў наш карэспандэнт Алег Груздзюловіч.
Што серады ў менскім следчым ізалятары дзяжурны лекар адказвае на пытанні сваякоў адносна стану здароўя вязняў. Назваўшыся сваяком Мікалая Аўтуховіча, пытаюся, як ён пачуваецца.
Галадает і продолжает галадаць. Это уж вы бы у него пісьмамі спросите. Удовлетворительно, пока галадает.
Нагадаю, пратрымальнік звакавыску Мікалай Аўтуховіч галадуе ўжо 63-й дзень. Аўтуховіча падазраюць у падпале дома міліцыянта і трымаюць за кратамі ўжо болей за 4 месяцы. Між тым яшчэ ў сакавіку кіраўніцтва Міністэрства ўнутраных справ заяўляла, што справа Аўтуховіча хутка будзе завершаная. Прытрымальнік не прызнае сябе вінаватым і патрабуе вызваліць яго на час следства пад падпіску пра нявыезд альбо перадаць справу ў суд. Мікалай Аўтуховіч заяўляе, што сваёй галадоўкай дамагаецца і вызвалення свайго былога намесніка прытрымальніка Юрыя Лявонава, а таксама былога вайскоўца Владзіміра Сіпенкі, якія былі затрыманыя разам з ім. Лявонаў і Сіпенка таксама праходзяць па крымінальнай справе пра падпал дома былога начальніка ўправы міліцыі ў Ваковыску. У траўні актывісты дэмакратычных арганізацый праводзілі эстафетную галадоўку ў падтрымку Мікалая Аўтуховіча. У розныя дні ў галадоўцы бралі ўдзел да 10 чалавек. Потым маштаб акцыі зменшыўся, але яна працягваецца. 16 чэрвеня пра далучэнне да галадоўкі абвясцілі актывісты еўрапейскай Беларусі Сергей Казаков і Алексей Сянчыла. Яны замянілі актывіста Александра Артыбашева, які галадаваў болей за тыдзень. А як пачуваецца амерыканскі грамадзянін Эммануіл Зельцер, які галадуе ўжо 9 дзень, пратэстуючы супраць таго, што адносна яго не ўжываюць абвешчаную амністыю. Адвакат Змітер Гарачка сегодня наведал Зельцера у Могилевской колонии.
Справка в колонию не поступала, голодовка продолжается, состояние здоровья, ну, с учетом того, что некоторые лекарства не принимают, у него сейчас нога разболелась, ну и продолжает голодать дальше.
А как он похудел, как он выглядит?
Ну, он очень худой. Он и так-то особо, скажем, похудел еще, а сейчас, когда вообще ничего нет, то очень худой.
Паводле Дмітра Гарачкі, адказаў на свае скаргі ў Верховны суд і прокуратуру Беларусі ён не атрымліваў. Нагадаю, Дмітра Гарачка скардзіўся на тое, што Менскі гарадскі суд ўжо цягам некалькіх тыдняў не дасылае ў калонію даведку пра тое, што ў Эммануіла Зельцера няма прызначанай судом грашовай запазычанасці. Без гэтай даведкі турэмная камісія ў справах амністыі не можа падрыхтаваць дакументы на датэрміновае вызваленне вязня. Пасля трох тыдняў чакання даведкі 9 чэрвеня Эммануіл Зельцер абвясціў галадоўку пратэсту.
Расказваў Алег Грузделовіч. І неўзабаве пра тое, як у беларускай вёсцы адчуваюць вынікі малочнага канфлікту з Расіяй, куды збываюць беларускае малако. А зараз нагадаем новы адрас свабоды.
Шановныя слухачы, падаем новы адрас для паштовай сувязі з Радыё Свабода ў Чэхіі. Беларуская служба Радыё Свабода, вуліца Вінаградска, 159А, Прага 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-30. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Наш адрас у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005, Менск, Беларусь.
Вы на хвалях Радыё Свабода. З прычыны гандлёвай вайны Расіі і Беларусі вялікія страты терпяць вясковыя прыватныя гаспадаркі. На сёння практычна ўсе перапрацоўчыя прадпрыемствы не плацяць грошы за здадзенае малако. Акрамя таго, вяскоўцы скардзяцца, што заводы бракуюць і вяртаюць сырадой. Малако даводзіцца выліваць у карыты для свіней і цялят. Пра новыя факты стратаў у рэгіёнах Беларусі даведаліся карэспандэнты Свабоды. Іх паведамленні запісаў Вячаслаў Кулік.
Гомельшина. Ажно 12 дойных коров на две невеликие семьи утримливаются у вёсцы Доуск на Гомельщине пенсионеры Тарасовы и их сын Александр. Старейшая господиня Ганна Рыгоровна называет своих коров кормительками.
Пенсия всем, ты работаешь и не работаешь, и 4 сотни всем одинаково начисляют. Ты работаешь, и ты рыбы собирал лето, так одинаково. А коров держи, так трохи живут, трохи ёсти.
Со слова 70-годовой спадарыні Тарасовой, сёлета яе працавітыя сямейнікі разлічвалі прадаць 30 тонн малака, але пляны пачынаюць разбурацца. Жанчыну палохаюць магчымыя наступствы малочнай вайны паміж так званымі саюзнікамі. Ганна Тарасова кажа.
Бетон льём, говорю, маём не прыязі, свіням, якім аддаём куранятам. Ну, нічого не паделаеш, да все гарочі, ты возьмеш. Паглядзелі па телевізору, што Расія не хоча браць нешта. Ну, можа, скажа, скоро коров здаваць.
Малако з падворка ў нарыхтовы Рагачоўскі малочна-кансервавы камбінат. Гутару з намеснікам генеральнага дырэктара гэтага прадпрыемства Мікалаем Коханавым. Чыноўнік вінаваціць малочную вайну і інфармуе, дзе назапашваецца гатовая прадукцыя.
Была база фабрики первичной обработки шерсти, которая находилась в поселке Ильич Рогачевского района. Купили, отремонтировали. Там очень серьезные площади для хранения продукции. Пока у нас есть возможность хранить большие объемы продукции.
Городенщина. На молочных предприятиях Городенщины склады, заполненные готовой продукцией. Большие проблемы со сбытом зазнают и мясокомбинаты региону, поведомляя Михаил Корневич.
На Берестовицком сыроробчем заводе сегодня специалисты санэпидемстанции отбирают пробы молочной продукции для черговой экспертизы у российских лабораториях, каже директор заводу Спадар Иван.
Пробы опять надо вести, пробы зачем-то там на перестраховку или что, я не знаю. Потому что мы получили все сертификаты на продукцию ранее, именно в Брянской лаборатории. Заплатили деньги 141 тысячу российских рублей за проведение экспертиз. То есть нам фактически дали заключение, то, что положено. Но не дали дозвола на въезд.
Директор предприятия рассказывает, что с минулого авторка у него стоит машина под загрузку продукции. Але он не робит это, покуль не отримая письмового дозволу.
Мне сегодня с России перезвонили 3 фирмы и сказали, вы очень востребованы, потому что качество той стороны российской не очень хорошее. Украину не хвалят, потому как качество. Белоруссия есть Белоруссия, говорит, для нас.
Я, между іншим, пытаюсь у директора предприемства, что они робят с продукцией, якую вось уже тыдень не отправляют на экспорт, и як у этой ситуации почувается их коллектив.
На завтра наметили собрание, да, определяемся так, чтобы и своим рабочим выдать по себестоимости продукцию, так, и там и хозяйство, которое нам поставляет молочную продукцию, вызвали торговлю всю полностью. Вопрос закручен.
На Новоградском маслоробщем заводе ситуация подобная. Никаких известок про поставки продукции нема. Спадарыня Татьяна с отделу маркетингу кажа, что теперь тут занимаются пошуком инших рынков сбыту.
В Казахстане, на Украине. Но еще это очень длительно, так сразу. Нет, это не быстро, не за короткий период времени, там такие устоявшиеся связи не сложатся, это годы надо, поэтому очень тяжело перепрофилироваться.
Я поцікавіўся у вытворцаў мясной продукции на Гарадзенщине. Як яны глядзяць на молочный конфликт и ці не шукаюць таксама новые рынки сбыту? Вот что отказал мне загадчик отдела маркетингу Лидского мясокомбинату Спадар Михалькевич.
Мы тоже начнем искать рынки сбыта.
Берестейшина. Палішуки, якія займаються вирощуванням огурків, напередодні сезону захвилювалися. Їх тривожить, каб слідом за молочною продукцією росіяни не заборонили їхні огурки, розказує Анатоль Круговець.
Жихари вёскі Альшани прогнозують добрий урожай огурків. Державний гандаль у Білорусі закупляє їх по 1100 рублів за кілограм. Гэта приватніку невигодно. Ринки збиту палішуки шукають у Росії.
У нас огурцов. У нас вчора не по 1000, мабуть, 400-1300 було. Моя дочка в Бресті така, там у нас по 2500, по 2800. А в Росії не знаю по кульки. Ставить, а то ж не ділю. Наші ольшанці, ті великі машини.
Каже 80-годовая жихарка Альшанов Надія Пашкевич, яка все ще працює на тепліцах. Жанчына супраць забароны і хвалюецца не толькі за сябе, але і за расейцаў.
Не знаю, што там будзе. Он там упаў град, да ўсё збіла, што нічого есці. У Расіі, да што есці мы ці людзі?
Альшанец Міхаіл лічыць, што ў выпадку такой забароны палітыкі не звернулі б увагі на іхныя інтарэсы.
Нехай уже президент рішає, мы такі вопросы не рішаем. Молоко не пустили, не пустили, завтра скажуть, огурцы не пускаем. Капусту не пускаем, морковку, картошку не пускаем, да еще дай. Про население никто никогда не думал и думать не собирается. Население – это мусор.
Михаил каже, что ему и ягоным коллегам с каждым годом все тяжей.
Прежде чем огурцами заниматься, то надо сначала вложить большие средства. В Ольшанах на данный момент сотку парника срубить, это надо $300.
Задумываются над погрозой взрыву супрацовництва с российскими рынками и державные предприемства. Загадчица отделу маркетингу Гарынского агрокомбинату Галина Шуляк расповела, что до недавнего часу на Россию яны поставляли шмат.
Мы продавали консервы овощные, продавали зеленый горошек, продавали огурчики. Сейчас не продаем. Будет новый урожай, тогда будем работать дальше.
Выказывая надею суразмовница, але трымая в голове и теперешнюю белорусско-российскую молочную войну.
Ну, я думаю, что это политический вопрос, он урегулируется. Не думаю, что Россия это уже, конечно, результат. Есть еще Казахстан. Сейчас налаживаются отношения с Украиной, может, Украина будет продукцию брать.
Голоси з регіону на хвалях свободи. Повідомляйте нам, що відбувається у вас вдома, як ви відчуваєте і оцінюєте ходу гандльового конфлікту з Росією. Телефон для сувязі у Мінську 266-39-52, і він працює круглі сутки. Ну а зараз огляд дискусії, яку ведуть навідники нашого сайту «Свобода.орг». З оглядом Олена Радкевич і Сергій Шупа.
Выйти из кризису с новым президентом. Так назывался артикул на нашем сайте, присвеченный супольной заяве нескольких белорусских политиков. Лявон Баршевский, Александр Казулин, Андрей Санников, Станислав Шушкевич и Миколай Статкевич выказывают переконание, что режим Александра Лукашенко николи не зробится гарантом незалежности краины и демократичных перетворений у ее. Только свободные, проведенные под полновартостным громадским контролем выборы президента, могут дать початок процессу выходу нашего громадства с усеобдымного кризису, заявляют политики. Реакция наведника сайту с ником «Дядька».
Гэта не палітыкі, а сапраўдныя маргіналы. Украіна з Ющчынкам – самы відавочны і яскравы прыклад таго, што можа стацца з дзяржавай у выпадку прыходу да ўлады грантавых выкармышаў заходніх фондаў. Нашыя псеўда-апазіцыянеры ды маргінальныя палітыкі ў двукоссі з той жа абоймы, толькі больш прымітыўныя. І беларускі рэжым яшчэ вельмі лагодна да іх ставіцца.
Дзядзьку запярэчвае цётка.
Что вы, дядька, все гроши у оппозиционера у кишенях лечите? А по-вашему им по ветрам силковаться, ти что? Альбо им на оппозиционную деятельность держава будет гроши выделять? И я думаю до того ж, что не такие у их великие гроши, каб вы им так заиздростили. И по-другое, а что такого кепского робится в Украине? Нормальная политичная борьба, разные силы и партии. И все это показывают у СМИ. Так что вы за Украину не хвалюйтесь. Коли они не звернут за это шляху, то не узабаве далеко опередить нас.
Галина, з Вітебску недоумевая.
Ніяк не дам собі ради, чим гэта европейские гроши, якими сілкується оппозиция, горшие за російські, що привели до влади і підтримують білоруський режим. Бо ні для кого не секрет, по-моєму, що як тільки Росія спинить ягоне фінансування, ён тут же ляснеться.
Александр Лукашенко доручил мытному и помежному комитетам унести пропановы по уведению мытного и помежного оформления на белорусско-российской мяжи по аналогии с тем, как это оформление робит теперь российский бок. Комментар сталого наведника нашего сайта Димыча.
Асабіста я выказваюся за ўсталяванне гэтай мяжы. І вось чаму. У нашых умовах усталяванне мяжы з Расіяй немінуча ў выніку прывядзе да абрынання гэтага беларускага рэжыму на чале з Лукашэнкам. Бо эканоміка наша не вытрымае крока ў адказ з боку Расіі ў частцы нашага экспарту прадукцыі на расійскі рынак. Загнецца эканоміка, загнецца і рэжым. Таму я асабіста за мяжу.
Уносіць карэктывы Бенедыкт.
Адзначу, што ніхто мяжу з Расіяй не зачыняў. На мяжы з'явілася тое, што і павінна быць – мытны і памежны кантроль. Ні для кога не сакрэт, што мяжа з Расіяй – гэта была чорная дзюрка. Пэўным колам з абодвух бакоў гэта было надзвычай выгадна, але калі на кон пастаўлена ўлада адной асобы, усё гэта было адкінута.
Заходзьце на наш сайт у інтэрнэце свабода.орг і бярыце ўдзел у абмеркаванні.
Лето со свободой.
55 годов белорусского эфиру без цензуры. От 1954 до 2009. Легендарные голосы и незабывные подеи. Что дня от 1 липеня.
Вольная студия. Самые нечеканные диалоги с мастаками, поэтами, краязнавцами. Штодённый маратон у другой полове липеня.
Лето со свободой.
Белорусское замежжа, радости и проблемы новой и традиционной диаспоры. Штодённый маратон у другой полове липеня.
Як? Пытанні и отказы Сергея Дубовца про життё. Штодённый маратон у жнивни.
Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов. Штодённый маратон у жнивни.
Лето со свободой.
Штотыдзень новые подорожжи, свежие экспертизы, завсёды оригинальные «Дом литератора» и «Праский акцент».
Ваши звонки и ваши листы. Конкурс «100 адресов свободы», фотоблоги громадских редакторов и дни блогера.
А так само специальная годинная передача «Ваша свобода». Выники дня от 10 до 11 вечера и полтор раницей. Усё лето.
От 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Лето со свободой.